kunun tarata fevrier kalo tile 10 ani saba o tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin arajo baarakɛlaw olu ma mali kɔnɔ bi kunnafonidilaw minnu bɛ baara kɛ arajo la olu bɛ baara kɛ lahala jumɛn de kɔnɔna la musa jabi an ka ale lamɛn
kunnafonidilaw ka kunnafoni di ka mali la nin wagati in na sisan a ko ka gɛlɛn dɔɔni a ko ka gɛlɛn sabula kow nana redaksiyɔn caman ɲagami na ni n ko a ɲagamina a bɛ faamuya gɛlɛyaw nana wariko b'a la bon o jamu depan jamana yɛrɛ taabolo la o n'a ta o ta caman bɛ yen nɔ baara kanu kosɔn u bɛ k'u deburuye ka kunnafoni di u kan ka se k'a di cogo min na u ka fɛɛrɛ la donc o fɛɛrɛ fana la an y'a ye an senkɔrɔlaw cayalen don kosɛbɛ ni kunnafoni kuntanw ye rezo sosiyo kan o ye ka imazi dɔw tigɛtigɛ k'u falen kunkolo dɔw sigisigi o ko ninnu kɔni vraiment ni ka kunnafoniya di min bɛ se ka mɔgɔw ja pawpaw nin wagati in na sir
walasa ka se ka kunnafoni sanuma ko di malidenw ma sifinakaw ka kunnafonidi kulun bɛ yen n'o ye unagp ye o ɲamaba albaja diko olu kɛnen do ka fɛɛrɛ min sigi sen kan an ka ale lamɛn o kan
fatbo an ka kunnafoni di kulu n'o ye union national des jeunes éditeurs de presse unagp an kɛlen bɛ ka fɔrɔm bila sen kan o de formation continue an ka tɔndenw chaque fois ka to ka formation kɛ éthique ni déontologie kan kunnafoni kan ka di cogoya mun na ani di sira minnu fɛ pour que k'olu yɛrɛ lakana parce que n'i taara sira wɛrɛw fɛ mun tɛ kunnafoni di sira lakodɔnnenw ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase e yɛrɛ ma maintenant ni y'a di cogo fana la mun ma tɛmɛ ni kunnafoni di yɛrɛ fana règle na a sariyaw ye fana i bɛ se ka jama lase donc an bɛ continuer ka mɔgɔw former minnu kɔni b'a fɛ a bɛɛ kunnafonidila yɛrɛ a kalanw b'u la a dɔnniyaw b'u la mais de temps en temps ka formation kɛ parce que diɲɛ bɛ évoluer pour que u ka se ka minɛn kuraw dɔn ka baara kɛcogo ɲuman dɔn ani k'u hakili lajigin kɔrɔlen an kɛlen bɛ k'o de prioriser
kunnafonidila caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolakaw olu kɔni u kalan kɛra u kun lameriki jamana ani kɛnyɛrɛ ye caman sababuya la o b'a to bi olu kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo ɲuman u bɛ se o baara la bintu kulibali ale bɛ o dɔ ɲɛfɔ an ye.
Ke ne ye kalan caman sɔrɔ kunnafonijugu kɛlɛli la i n'a fɔ lameriki jamana sababuya la ani association caman ani ong caman o kɛra sababu ye ka yɛlɛma don ne ka baara la ni n kunnafoni sɔrɔ n ka kan ka minɛ cogo min na ani n ka kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a bila jama ka bolo kan.
Ayisatu Sise kɔni y'a yira k'a fɔ o kalan bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun kɔni ye ka taa kunnafoni ɲini a ɲiniyɔrɔw la a tigiw bolo o y'olu ka baara dɔ ye walasa ka se ka kunnafoni ɲɛnama ka o cari nin wagati in na an k'a lamɛn.
Bɔlɔlɔsiraw ka mɔgɔ caman kɛra kunnafonidilaw y'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye ka sɔrɔ kunnafoni kalan t'u la dɔnniya t'u la donc u bɛ mɔgɔw lafili u bɛ kuma fɔ n'i ye kuma mɛn i b'a kɛ tiɲɛ ye u bɛ jaw di n'i ye jaw ye. Ni an ma taa sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ mɔgɔw ye a tɛ dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ t'a kuma la.
Arajo baarakɛlaw ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ale ɲɛnamayara mali kunnafonidilaw ka soba la n'o ye maison de presse ye fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ senna walasa ka se ka kunnafonidilaw ka olu tanga ani ka to k'u ka baara kɛ a kɛcogo kɔnɔna la o fɛɛrɛw Bubakar Yalko ye ale bɛ dɔ fɔ an ye o kan.
I bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen na a journaliste ka dɔgɔ mɔgɔ caman bɛ yen na i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu kɔni don u bɛ tɛlɛ kan animateurs don parfois éthique ni déontologie bɛ mɔgɔ dɔw cɛ olu dɔrɔn ka yɔrɔ tɛ dɛ a bɛ yɔrɔ caman na mais kɛrɛnkɛrɛnnen la n'i kɔni ye presse formelle cadre fɔ olu ka yɔrɔ la o fan o fɛn ka bon kosɛbɛ o constat ka bon kosɛbɛ bon baara kɔni caman kɛra a hukumu kɔnɔ urtel ye baara caman kɛ ni o ye an baarakɛɲɔgɔn bukumu ye na ale bɛ ka continuité kɛ après dante au niveau de la maison de la presse aussi hakilina caman fana kɛra pour que au moins o fɛn nu bɛ se ka palier cogo min na anw yɛrɛ fana minnu ye presse écriti fana niveau fana ye parce que a mana kɛ cogo cogo n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ force b'o de la comme i y'a fɔ cogo min na fake news filɛ nin ye a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ de ma ni a bɔra radio fanfɛla fɛ a bɛ fɔ ko kunnafonidilaw de y'a kɛ donc an bɛɛ kɔni bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ bi walasa o ko bɛ se ka taga bɔ an kan surtout an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi parce que an bɛ transition de kɔnɔ donc transition kɔnɔna la fana an b'a dɔn fana avec l'histoire des réseaux sociaux autres aujourd'hui k'o gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ donc an yɛrɛ fana walasa an ka se ka fanga sɔrɔ fo anw ka min y'an ka secteur niveau ye anw ka se k'an ka secteur assaini kosɛbɛ.
Mun ye kunnafonidi kolon o kɛlɛli baaraw ye lameriki jamana ka lasigidenso min bɛ mali la n'o y'a ka ambasadi ye o kɔni o cɛsirilen don sangaw la a bɛ kunnafonidilaw ka o fara ɲɔgɔn kan ka kalankow kun mun b'a to malidenw kunnafoni sanuma o bɛ se ka di olu ma cogo min na. Muhammed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.